Maiatzaren lehenean gero eta hurbilago ditugu begiak, langileen eguna, aldarrikapenerako tarteak non nahi eta noiz nahi izaten baldin badira ere. Igandean karrikara ateratzeko deia egin du lab sindikatuak ere, Donezteben abia gasolindegitik abiatuko da manifestazioa eguardiko amabietan. Jonan Goñi, lab sindikatuko eskualdeko arduradunarekin, egonen gara. Jonan, egunon?
Egunon.
Ze moduz?
Ongi, ongi.
Lan ta lan, gerota hurbilago da, maiatzaren lehena, eta akaso ba, ardurak pilatzen dira, ez?
Ba, iala izaten da, ez? Beti, bueno, pues, egun honetan lana pilatzen da, eta, bueno, pues, azkeneko momentuan, pues, beti gauza lotu behar dira, baina bos, ondo dihoa dana, antolakuntza, eta, bueno, dana egongo da prez, iganderako.
Berbada, maiatzaren lehenari begira jarriko gara lehenik eta behin, egun honek ze gogoeta sortarazten digu?
Bueno, azken finean, bakizuen langileen eguna dela, hain zuzen ere, ba, bueno, langileek bizi dugun egoera aldarrikatu behar dugulako, ez da? Bueno, bakigu zergatikan sortu zen eguna, eta beti pues, urtero, pues, bueno, bada data importante bat aldarrikatzeko, ba, bueno, langileok, bueno, pues, aipairatzen dugun zapalkuntza egoera, eta bueno, pues egunero karrikara atera bar garela, ba gure lanbaldintzak hobetzeko eta gure eskubideak aldarrikatzeko, ezta? Orduan izango da, pues egun bat aldarrikapenerako, baita ere zergatikan ez, giro festa egun batean, ba ospatu bar ditugulako, egiten ditugun borrokak eta borrokaren bidez lortzen ditugun akordioak eta zenbait egoretan, pues aurrera urratsak ematea, ez? Eta hori aldarrikatuko dugu ere bai maiatzaren lehenean, ez? Eta, bueno, pues horregatik behar beharrezkoa dugu alako datetaz ere bai baliatzea, pues bueno, langileok egunero egiten dugun borroka horri, ba bueno, ba uspoa emateko.
Utsuneak hor daude, baino azken urteetan are gehiago, are nabarmenago gelditu dira, ez? Zaintza lanak, enplegua eta ondasuna banatzeko aldarria eginen da, aldi honetan maiatzaren lehenaren inguruan.
Bai, aurten hori izango da gure, bueno, lehenaren nagusia, ba, bueno, oso une garrantzitsu baten aitzinean aurkitzen garelako, ez? Bueno, kapitalak, ez, etengabean baliatzen ditu egungo testu inguruak, leheno pandemia izan zen, orain gerra, beti ba bueno langileen kontrako erasoak biderkatzeko, ezta, entzuten ari gara, pues bueno, langileek esfortzu bat egin behar dutela, bakizue, bueno, garestitze maila, bizitzaren garestitze maila ugaritu dela, berriz langileok dugun soldata erosalmena ba txikitzen da, geota langile pobreagoak gara, naiz eta lan bat izan ezin dugu askotan, ez? Proiektu duin bat aitzinea eraman, orduan oso une garrantzi baten aurrean aurkitzen gara, hain zuzen ere, ba, momentu honetan jokoan dagolako sortzen dugun aberastasun hori, ba, nora eta nori bideratuko saion, ez da? Eta guk hor kokatzen dugun aurtengo, bueno, pues, aldarrikapen nagusia eta langio egiten ari garen borroka eta egin beharko dugun borroka latza nahi baldin badegu, ba, bueno, lanbaldintza duinak izatea eta bizi proiektu duin bat garatzea, ez? Borrokatu beharko dugulako, ba, sortzen dugun aberastasun hori, ba, gure eskutara joatea eta ez gutxi batzuen potxikotara, ba, geoz eta gehiago ematen ari den bezala.
Hiru arlo horietan utxune handiak daude, desorekak eta zer egina handia dago oraindik eskualdari dagokionez ere.
Bai, noski, hemen ari gara, pues bueno, lantoki guztetan jende antolatzen, ikusten ari gara nola, bueno, pues borrokan ari gara, ez? Adosten diren soldatak, ba bueno, kepaia, ez? IPC-aren arabera izateko, ikusten ari gara eskualde honetan, ez? Nola Elizondoko saritzeko langileok, ba, zortzi greba egun ondotik eta borrokaren ondotik ba, lortu duten akordio duin bat, berritzeko hitzarmena, ikusten ari gara ere ba, pentsionistak nola karrikara ateratzen diran, euren aldarrikapena ba, pentsio duin bat ba, bermatu ahal izateko, 2200 euroko soldata o pensio duin bat izateko, ikusten ari gara nola ambulategietan, Elizondoko, Lesakako kasun, pues ari dira, no, bertako langileak kejaka eta aldarrikatzen ba, pertsonala falta dagoela eta pertsonala kontratatu behar dela, ikusten ari gara hor eskoletako langileak nola ari da aldarrikatzen ere bai, beharrezkoa dela, ba bueno, 0-3ko eskoletan ba, langile gehiago beharrezkoa direla, ikusten ari gara nola hainbat bueno, proiektu txikitzaile dagode eskualdean, eta ari dira resistentziak abiatzen, ba bueno, hori geldiarazteko, Barastegiko kasuan bezala edo Magna bezalako kasuan, bueno, hauniz dira aldarrikapenak, hauniz eta hauniz dira borrokak, eta hortan ari gara, eta maiatzaren batean borroka hauniz oiei eman nahi diegu lekukoare bai, baizateko bera aldarrikapen egunare bai maiatzaren batean, azken finean denun artean osatzen dugulako baztan biasoako eskualdea.
Jonan, ze konponbide proposatzen duzue labetik?
Bueno, pues hori proposatzen duguna da. Guk errezeta magikorik ez dugu, baino bai borrokan sinisten dugu, borrokaren bidez lortu izan ditugulako lan baldintza duinak lortzea, eta hori izango da aurrerantzean ere bide bakarra lortzeko lan baldintza horiei eustea eta lan baldintza hobetzea. Horretarako, bueno, planteatzen duguna da, bai zaintza lanetan, bai enpleguan eta baita aberastasunan ere banatzea, ez? Modu justo batean eta ba ez izateko halako jende pobrerik Euskal Herria batean, ez dugu merezi, jende pobre osatzen dugun Euskal Herria bat, hemen Euskal Herrian egon badago berastasun nahikoa eta borrokan sinisten dugu eta borrokaren bidez badakigu lortu dezakegula aberastasun hori badatzea modu justu batean. Orduan sindikatua, bueno, buru belarri nabil antolatzen langileak herritarrekin batera ba lortzeko aberastasun hori eskutea ba gutxi batzuen poltsikotara eta gelditzea herritarren gehiengoaren eskuetan. Badakigu kapitalak dauzkan tresnak mehatzatzeko aniz direla, baino herritarrek ere bai badugu indar asko eta sinistu behar dugu dakoagun indar horretan badusteko, ez? Horretarako lortu behar dugu herri akordio bat aberastasun hori gelditzeko langileen artean, eta gure lan guztia izango da lantokietan eta karriketan dauden instituzioetan eta erabakiak eta politikak hartzeko neurri horretan, eta guk hortan sakatu behar dugu zu txiki hoiek lantokiz lantoki eta karrika guztietan egiten eta antolatzen dea horretarako, eta maiatzaren batean beste urrats bat izango da neurri horretan eta norabide horretan pausoa borroka horri auspo emateko eta laguntzeko hortan.
Lehentxago ere, aldarri hori zertan den aipatu dugu, oraintxe bertan zukongi azaldu duzu, aldarri hori mamitu duzu, aurtengoari dagokiona zertan den. Maiatzaren batari begira, manifestazioa izanen da Donesteben, eta, langile orori aitortze egin eta aldarrikapen guztiak lau aizetara zabaltzeko.
Bai, hala da. Espero dugu jende honitz biltzea, espero dugu aldarrikapenerako egun bat izatea, giro festa batean, espero dugu sorpresaz betetako ekitaldi bat egitena, bereziki aitortza bat egin, egun borrokan dauden kolektibo eta herritar guzti horiei, hortarako ere bai hitza emango diegu berai ere, eta deia egiten diegu herritar guzti eta langilei noski parte hartzeko mobilizazio horretan.
Dei horrekin utziko dugu, Jonan?
Ederki, oso ondo.
Maiatzaren bian ere segitu beharko dugulako, ez?
Bai, gaur ere bai, eta jarraituko dugu horrean ere bai.
Jonan Goñi, gurean izateagatik mila esker.
Esker mila izuei.
Ongi izan.
Ederki, oso ondo, agur.